τραγούδι αυτό των Beach Boys. Έχουμε πάει στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και μας κάθε Παρασκευή πλέον μας διηγείται την ιστορία ενός σημαντικού Έλληνα της Διασποράς, της Ομογένειας. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας από την Αθήνα, κύριε Τάμι.
Καλό απόγευμα από την Ηλιόλου στη Μελβούνη. Σήμερα να είστε καλά. Όλοι με τις οικογένειές σας, να χαίρεστε τα παιδιά και τα εγγόνια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έρωστε ευδαιμονούντες, κύριε Τάμι.
Έτσι ακριβώς. Να είμαστε όλοι γεροί και ευτυχισμένοι.
Ακριβώς.
Ο Αριστοτέλης έλεγε πολύ σαφώς ότι η ευτυχία ισοδυναμεί με την αυτάρκεια που νιώθει ο καθένας μέσα του. Αυτάρκεια ψυχική, αυτάρκεια οικονομική, αυτάρκεια υγείας, αυτάρκεια αρμονίας. Ότι η αυτάρκεια είναι το αντίστοιχο της ευτυχίας των ανθρώπων. Να νιώθεις ότι δεν έχεις ανάγκη και ότι με αυτά τα λίγα που έχεις είσαι ευτυχισμένος.
Ναι, άρα ευτυχία και αυτάρκεια, αν καταλαβαίνω σωστά, τα συνέδεε ο Αριστοτέλης, δεν το ήξερα αυτό.
Είναι ισοδύναμες. Δηλαδή αυτάρκεια ουσιαστικά είναι αυτό που ονομάζει ο άνθρωπος ευτυχία. Για να έχεις καλή τύχη σημαίνει να έχεις αυτάρκεια. Είναι
μάλιστα
πολύ απλό και όμορφο.
Ναι.
Είναι αληθινό.
Σωστά.
Όταν νιώθεις αυτάρκεια, δεν νιώθεις εξαρτώμενος ούτε από ανθρώπους, ούτε από ναρκωτικά, ούτε από γιατρούς, ούτε από τράπεζες. Αισθάνεσαι ευτυχής, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Λοιπόν, είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για την αυτάρκεια του Αριστοτέλη, να ολοκληρώσουμε σήμερα την αναφορά μας στον μεγάλο αυτόν ευεργέτη του ελληνισμού της Αυστραλίας, τον Ζήση Δαρδάνη, τον σιατιστινό αυτόν βιομήχανο, ο οποίος ουσιαστικά από το 1970 έως το 2023 ήταν ο άνθρωπος που για ολόκληρα 50 χρόνια στήριξε κάθε προσπάθεια του ελληνισμού με μια φιλοσοφία πολύ απλή. Ότι δηλαδή δημιουργώντας μια φοβερή βιομηχανία τροφίμων και πουλώντας κινέζικα προϊόντα στην Κίνα, κατόρθωσε
στην Αυστραλία.
Ο άνθρωπος αυτός.
Στην Αυστραλία, εννοείται.
Όχι, στην Κίνα.
Στην Κίνα. Κινέζικα στην
Κίνα. Ακόμα και προϊόντα του στην Κίνα.
Μάλιστα.
Κινέζικα προϊόντα τα εξήγαγε αυτό στην Κίνα. Διότι τα προϊόντα τα οποία έφτιαχνε ο Ζαδάλης είχαν σχέση με τα Dim Sims, τα Chicken Rolls, ό,τι είχε σχέση με φαγητό το οποίο χρησιμοποιείται σε δεξιώσεις. Κεφτεδάκια μικρά, πατατούλες, τέτοιου είδους εμπορεύματα.
Μάλιστα.
Τα οποία και είχε κατακρίσει σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ασία.
Μάλιστα. Επειδή όμως αρκετοί ίσως δεν μας έχουν ακούσει την προηγούμενη, δεν σας ακούσανε μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή, θα θέλατε λίγο να μας κάνετε μία εισαγωγή, να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο Ζήσης Δαρδάλης, ο οποίος έφυγε μικρό παιδί από την Ελλάδα.
Για έναν σχετιστινό ορφανό παιδί από μητέρα και από πατέρα, ο οποίος αφού φιλοξενήθηκε στα ελληνικά ορφανοτροφεία της Φλόρινας και της Θεσσαλονίκης και αφού τέθηκε υπό την προστασία του θείου του, του Δαρδάλη, του Νικόλαου Δαρδάλη, σε ηλικία 19 ετών δραπετεύει, θα έλεγα, από την Ελλάδα, μεταναστεύει στην Αυστραλία και αφού εργάζεται αρχικά σε διάφορα εργοστάσια ως σφάχτης και ως εργάτης σε παραγωγές γραμμής, άρχισε να κατασκευάζει συστηματικά, θα έλεγα, με τη βοήθεια και της θεάς του, η οποία τον είχε φροντίσει στα χρόνια της ορφάνιας του και την οποία έφερε στην Αυστραλία, από το 1968 και μετά συστηματικά να παράγει με το χέρι μαζί με τη θεά του και 14 άλλες εργάτριες να παράγει dim sims, δηλαδή αυτό που είναι με ζυμάρι και μέσα με κιμά και λάχανο και spring rolls και ετοιμάζανε κάθε μέρα στο τηγάνι με το χέρι, λοιπόν διάφορα προϊόντα τα οποία είχαν μεγάλη πέραση, θα έλεγα, σε δεξιώσεις, όπου όρθιοι επισκέπτες κρατούσαν ένα ποτήρι στο χέρι, κρασί, την πύρα και απολάμβαναν ένα μεζέ που κατασκεύαζε το εργοστάσιο του Ζήση Νταρδάλη, το οποίο ονομάστηκε Marathon Food Industry.
Μάλιστα.
Και ονομάστηκε Marathon Food Industry από τον ίδιο, διότι κάθε μέρα τα προϊόντα που παρήγαγαν οι εργάτες του Ιστάτου έπρεπε να τα διοχετεύει σε μεγάλους κτήτορες, θα έλεγα, εστιατορίων, ψαράδικων, χονδρεμπόρων, και ουσιαστικά έκανε μια διαδρομή 120-140 χιλιόμετρων, αφήνοντας κάθε λίγο και λιγάκι κάτω από πίεση του κυκλοφοριακού συστήματος τα προϊόντα σε διαφορά ψαράδικα. Και επειδή η ταχύτητα με την οποία έτρεχε καθημερινώς για να αναλώσει τα προϊόντα που ετοίμαζαν στο θα έλεγα, αυτοσχέδιο εργαστήριό τους, ξεπερνούσε έναν μαραθώνιο. Και καθημερινά λοιπόν έλεγε, έχω σήμερα ακόμα ένα μαραθώνιο, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο το οποίο ιδρύθηκε το 1970 να ονομαστεί Marathon Food Industry.
Μάλιστα.
Επομένως μιλάμε για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος μπόρεσε στην επόμενη δεκαετία να ανοίξει ένα τεράστιο εργοστάσιο στο Hobson Street στο Kensington, και το οποίο
στο Kensington εννοείται της Αγγλίας,
το Kensington της Μελβούρνης.
Α, της Μελβούρνης, συγγνώμη, ναι.
Βέβαια, διότι η Μελβούρνη είναι όλοι με προάστια τα οποία έχουν βρετανικά ονόματα.
Ναι.
Εφόσον οι πρώτοι άτοικοι ήσαν και άτοικοι.
Ναι, ναι, το λέω επειδή ξέρετε κάποιος ο οποίος δεν έχει επισκεφθεί την πόλη, το Kensington, ναι, το συνδέει με την Αγγλία, γι' αυτό.
Οι χώροι και οι δυνατότητες επέκτασης και εξοραϊσμού του πρώτου εργοστασίου τον οδήγησαν να κάνει ένα καινούργιο εργοστάσιο, και πραγματικά εκεί να στεγάσει μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις που πραγματικά γνώρισε ο ελληνισμός της Αυστραλίας. Πρέπει να σας πω ότι τόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία και της βιομηχανικής απογείωσης του, του εργοστασίου του, που όχι μόνο τροφοδοτούσε πλέον όλη την Αυστραλία, αλλά άρχισε να τροφοδοτεί και να διευρύνει τις υπηρεσίες προμηθειών τόσο στην Νοτιοανατολική Ασία, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ακόμα στην Κίνα, η Ιαπωνία κτλ., αλλά και στην ίδια την Ελλάδα και την Ευρώπη. Εδώ πρέπει επίσης να τονίσω ότι πολύ σύντομα, στα 1900, στα τέλη του 80, ίδρυσε και μια μεγάλη μονάδα βιομηχανίας στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, η οποία ακόμα υπάρχει και η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες βιομηχανίες εκεί, και τροφοδοτεί τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.
Είναι ετοίμου ακόμα φαγητού, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Έτοιμο φαγητό, ναι. Ό,τι έχει σχέση με έτοιμο φαγητό, αλλά προσέξτε, έτοιμο φαγητό που έχει σχέση με δεξιώσεις. Αυτό έχει σημασία.
Ναι.
Είναι το πρόχειρο, κάτι το πρόχειρο.
Για catering, ετοιμάζει, δηλαδή, έτσι, αν καταλάβω. Για
catering, μπράβο, αλλά δεν κάνει catering. Ετοιμάζει το προϊόν για τα catering.
Ναι, ναι, ναι.
Έρχονται οι catering εταιρείες και αγοράζουν τον ολόκληρο από τα φαγητά που προετοιμάζει, τα προϊόντα που προετοιμάζει. Και επομένως, αν κάποιος μπει στο διαδίκτυο, στο Marathon Food Industry, θα έχει μπροστά του μια απόλυτη εικόνα όλων των προϊόντων που κατασκευάζει αυτή η περίφημη βιομηχανία. Και η οποία ξεκίνησε μεν πολύ φτωχικά, αλλά μέχρι το 1997 κάλυπτε πλέον το 65% της συνολικής παραγωγής της αγοράς στην Αυστραλία, και ό,τι σε σχέση με chicken dim sims, με μοσχαρίσια dim sims, με χοιρινά, με prawn rolls, με mini rolls, με hamburgers, με spring rolls, όλα αυτά, τυροκεφτέδες, σουζουκάκια, πίτες τριών ειδών, τυροκεφτέδες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε λοιπόν. Μιλούμε για μια εταιρεία η οποία παράγει ουσιαστικά πάνω από 80 τόνους ημερησίως, 80.000 κιλά ημερησίως είναι η παραγωγή της μόνο στον χώρο των Dundee Sims. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε ως Έλληνες της Διασποράς αλλά και Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδος είναι να καταλάβουμε την ιδιοφυΐα του ανθρώπου αυτού και την προσφορά του στην ομογένεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός από το 1960 έως το 2023 που έφυγε από την ζωή, για ένα διάστημα περίπου λοιπόν 63 ετών, 63 χρόνων, αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος ευεργέτης του ελληνισμού της Αυστραλίας, διότι είχε ως σύνθημά του, όπως είχα πει στην εισαγωγική μου πριν από 2 εβδομάδες, το 50% των εισπράξεων από την επιχείρησή του να επιστρέφει στην επιχείρηση, το 30% να καταναλώνεται για καινούργια έργα προκειμένου να ανεβεί
επενδύσεις δηλαδή
και να έχει μια πρόοδο σημαντική, και το 10% το έδινε στην οικογένεια, το 10% το κρατούσε για την ομογένεια. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή κατανομή ότι το 10% από ό,τι
από τα κέρδη του εννοείται, από τα κέρδη του
επέστρεφε πίσω στην ομογένεια. Δηλαδή επαναλαμβάνω, 50% η επιχείρηση, 30% η οικογένεια για να παράξει καινούργια έργα κτλ. Το 10% στον εαυτό του και το 10% στην ομογένεια. Πολλές φορές αυτό το 10% που ήταν για τον ίδιο το δαπανούσε να υποδέχεται δεκάδες υπουργούς, πολιτικούς από την Ελλάδα, ακαδημαϊκούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς, τραγουδιστές, να τους διοργανώνει λουκούλια, θα έλεγα, δείπνα στα πιο ακριβά εστιατόρια της Μελβούρνης, να τους φιλοξενεί και φυσικά να τους μεταφέρει αυτή την αγάπη της ομογένειας προς τον μητροπολιτικό ελληνισμό. Ας έρθουμε όμως στην προσφορά του προς την ομογένεια, διότι αυτό είναι το βασικό.
Ναι.
Για να το καταλάβει αυτό ο ελληνισμός, όλοι όσοι μας ακούνε, να ξεκινήσω από την προσφορά του βασικά στα νοσοκομεία. Ο Δαδάλης από μικρό παιδί, επειδή ο ίδιος του γλίτωσε από παγετώνα, όπως ψήγησα επάνω στις κορυφές του βουνού την Κατάρα, όπως κατεβαίνανε με τη μητέρα του για να πάρει την Κοζάνη, ένιωθε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα μικρά παιδιά. Και έτσι εκείνο που έκανε είναι πλησίασε γιατρούς, οι οποίοι τον πλησιάσαν επίσης και οι γιατροί, κυρίως στον ερευνητικό χώρο, και πραγματικά άρχισε να προσφέρει τεράστια ποσά για την αγορά μηχανημάτων και για την δημιουργία ειδικών, θα έλεγα,
κέντρων,
μπράβο, να αντιμετωπίσουν το σύνδρομο αυτού του ευνίδιου βραχυπρόθεσμου θανάτου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω στην ελληνική, αλλά αυτή είναι η μετάφραση που θέλω να αποδώσω. Λέγεται σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου, δηλαδή το cold death. Τα μικρά παιδιά πέθαναν στην κούνια από ανεξήγητους λόγους. Και επομένως διέθεσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια να αγωνιστούν, να αγοραστούν μηχανήματα και να διεξαχθούν έρευνες από ειδικούς επιστήμονες για να ξακριβωθούν οι λόγοι. Να εξηγηθεί και τι πέθανε τα παιδιά στις κούνες. Ταυτόχρονα φρόντισε για την ανέγερση γυροκομείων και γυριατρίων. Ο ίδιος του λοιπόν ξεκίνησε από τα 1980 να βοηθάει την ελληνικούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, όπως την Φροντίδα, όπως την Αυστραλιανή, τον Αυστραλιανό Οργανισμό Πρόνοιας του Ελληνισμού, που είναι και οι δύο φορείς κοσμικοί, δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Είναι κοινοτικοί φορείς, οι οποίοι έχουν ως στόχο τους να ιδρύουν γεροκομεία και να φροντίζουν άνεργους Έλληνες, προβλήματα Ελλήνων με ναρκωτικά, να φροντίζουν γέρους που δεν στα σπίτια τους, που δεν μπορούν να καθαρίσουν τα σπίτια τους ή να μαγειρέψουν. Γενικότερα αυτή η κοινωνική πρόνοια και η φροντίδα απασχόλησε ιδιαίτερα τον Ζήση Δαδάλη και πραγματικά έφτιαξε ολόκληρες πτέρυγες, θα έλεγα, από νοσοκομεία στο γυροκομείο της Φροντίδας σε δύο προάστια της Μελβούρνης, όπου σήμερα φιλοξενούνται ή φιλοξενήθηκαν εκατοντάδες Έλληνες της ηλικίας αυτής, της ανήμωρης ηλικίας, με διάφορα προβλήματα υγείας, θα έλεγα.
Νοσοκομείο της Φροντίδας το λέτε αυτό, πώς το λέτε?
Λέγεται Φροντίδα, είναι ο οργανισμός Φροντίδα, είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει και φροντίζει για την ύπαρξη 5 γυροκομείων μόνο στη Μελβούρνη, ενώ στην Αδελαΐδα και βέβαια στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για, θα έλεγα, μεγάλο προδιαγραφών γυροκομεία. Δεν μιλούμε για γυροκομεία με υψηλές φροντίδες, με ειδικούς χώρους για τους γέροντες και τις γριούλες μας, τις γιαγιάδες μας, με ανέσεις, μέσα με κομμωτήρια, με βιβλιοθήκες, με ειδικό γραφείο για την ανακούφιση και την, θα έλεγα, την ψυχική τους κατάσταση. Μιλούμε για νοσοκομεία και γεριατρία, γυροκομεία τα λένε, για hostels ή τα ονομάζουν άσυλο γερόντων, όπως θέλετε και να τα πούμε. Έδωσε λοιπόν πολλά εκατομμύρια στην κοινωνική πρόνοια, το Australian, Greek Australian Social πρόνοια, welfare πρόνοια, όπως ονομάζεται, και το άλλο η Φροντίδα, όπως ονομάζεται. Είναι δύο βασικοί πυλώνες κοινωνικής πρόνοιας, οργανωμένης κοινωνικής πρόνοιας του ελληνισμού της Αυστραλίας. Θυμάμαι βέβαια όλα αυτά με λίγο πόνο, διότι όταν επισκέφθηκε πριν από ορισμένα χρόνια το Buenos Aires και είδε εκεί το γυροκομείο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη του Buenos Aires, ότι βρισκόταν σε χάλια πλέον και σε ισοπαίδωση, διότι πλέον δεν υπήρχαν γέροντες για να γυροκομηθούν. Και βέβαια το παλιό γυροκομείο, το οποίο άνθιζε στην δεκαετία 40, 50 και 60, στη δεκαετία του 90 είχε παρακμάσει. Αλλά εδώ υπάρχει μια πρόνοια πλέον στην Αυστραλία, μάθαμε όλοι, και φροντίζουμε ότι τα γυροκομεία του σήμερα να γίνουν αύριο μεθαύριο παιδική σταθμή ή να αλλάξουν ρόλο υπηρεσίας που προσφέρουν στον ελληνισμό, ώστε να μην καταδύσουν ερείπια όπως αυτά κατάδυσαν στο Buenos Aires, δυστυχώς ακόμα και στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, όπως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000.
Σωστά, ναι.
Η Αυστραλία εξόδευσε 3-4 δισεκατομμύρια για νέα αθλητικά κέντρα, τα οποία σήμερα όλα λειτουργούν με καινούργιους σκοπούς, με νέο πρόγραμμα, με νέες μεθόδους, με νέα σκοποθεσία και με νέο όραμα. Ναι. Κανένα από τα παλιά αθλητικά κέντρα που λειτουργήσαν το 2000, πριν από 25 χρόνια δηλαδή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και του 1956 της Μελβούρνης, όλα είναι αυτή τη στιγμή λειτουργήσιμα, όλα έχουν σκοπό, στόχο, και κανένα από αυτά δεν μένει, ας πούμε, να παρακμάζει και να γκρεμίζεται με τον χρόνο. Δηλαδή βρίσκουν άλλες λειτουργίες. Εύχομαι το ίδιο να πρετανεύσει και τα αθλητικά κέντρα του Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, τα οποία πολλά από αυτά δυστυχώς καταρακώθηκαν εξαιτίας αυτό του συνδρόμου της επιτυχίας. Εγώ έτσι το ονομάζω. Ναι. Σύνδρομο επιτυχίας ονομάζω ότι ύστερα από μια μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπος πλέον παρακμάζει μια εσωτερική πλέον, θα έλεγα, καθίζηση ψυχική, πνευματική, και αφήνει τον χρόνο να περάσει χωρίς να ενεργοποιείται. Ας επανέλθουμε όμως στον Ζήση Δαρδάλη μετά την παρένθεση αυτή. Μεγάλη ήταν η προσφορά του στον αθλητισμό. Επί 15 χρόνια, μιλούμε για εκατομμύρια δολάρια, προσέφερε στην Ελλάς Μελβούνη και στον Μέγα Αλέξανδρο, τα δύο ελληνικά σωματεία και το αργότερα το Collingwood Warriors, που ήταν μια προέκταση, ένας βραχίωνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα σωματεία αυτά πρέπει να έχει δώσει ο Ζήσος Δαρδάλης, εκτιμούμε, πάνω από 2,5 με 3 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις ή να προσληφθεί αθλητικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό για να μεγαλουργήσουν αυτές οι ομάδες. Και αν αυτές οι ομάδες μεγαλούργησαν και πραγματικά στη δεκαετία του 80, 90 και 2000 διέτρεψαν, το χρωστάνε ως ένα μεγάλο βαθμό στα μεγάλα δοσήματα, στις γενναίες δωρεές του Ζήση Δαρδάλη. Το αν έπαιρνε εκεί ο Προστέκογλου και ο Πούσκας και όλοι αυτοί, όλοι αμείβονταν από χρήματα που έδινε την εποχή εκείνη ο Ζήσης ο Δαρδάλης για να στηθούν ομάδες, γιατί πίστευε ο Δαρδάλης και δικαίως το πίστευε, ότι μέσα από το κοινωνικό πρόγραμμα του αθλητισμού, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και η καλαδόσφαιρα δίνουν την ευκαιρία στα Ελληνόπουλα να ζουν μέσα σε ελληνικά σωματεία, να εκπαιδεύονται μέσα σε ελληνικό περιβάλλον, να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και να βιώνουν τα ελληνικά έθιμα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν για τον Ζήση Δαρδάλη ο αθλητισμός ήταν ένα εργαστήριο, θα έλεγα, όπου ακόνησαν την εθνική τους ταυτότητα, την πολιτιστική τους ταυτότητα, τα Ελληνόπουλα της Μελβούνης για 2,5 ολόκληρες γενναίες. Μιλούμε για 45 χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσφορά του στον αθλητισμό δεν έχει μεταγίνει αυτό πουθενά στην Αυστραλία. Κανένας άλλος δεν προσέφερε τόσα πολλά όσο ζήσει ο Δαδάλης. Μπορεί κάποιος να προσέφερε 10.000, 20.000, 50.000, ναι, άντε 100.000, αλλά το να προσφέρει εκατομμύρια, το να παίρνει την Ελλάς Μελβούρνης, να δικάζει ένα ολόκληρο jumbo jet, να το μεταφέρει στην Αθήνα και να δίνει αγώνες με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ κτλ., με τις πρώτες τους ομάδες, για να τονώσει και να δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον που πρέπει να έχει και ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός για τις ελληνικές ομάδες της Διασποράς, κανένας άλλος δεν θα κάνει. Κανένας άλλος, δεν θυμάμαι από την ιστορία που έχω διερευνήσει 50 ολόκληρα χρόνια στη Διασπορά, να έχει επενδύσει τόσα πολλά, ούτως ώστε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Μητρόπολης, Μητροπολιτικής Ελλάδος και Διασπορικής Ελλάδος.
Ναι, ναι.
Μιλάω για Έλληνα της Διασποράς, έτσι. Δεν ομιλώ για Έλληνες μέσα στην Μελβούνη και ιδιαίτερα για πολιτικούς, των οποίων η θητεία πράγματι υπήρξε, θα έλεγα, πραγματικά έτσι, η πλέον σημαντική, η πλέον θερμή, η πλέον αξιόλογη. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που υπηρέτησαν το πολιτική τον ελληνισμό, αλλά προεξάρχη και προείσταται είναι όλων ο Γρηγόρης ο Νιώτης, από το ιδιαίτερα με διάφορες αλλαξεφάσεις του, ο οποίος δημιούργησε όχι μονάχα τον κατάλογο των πολιτικής διασποράς, αλλά το ΣΑΕ, το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών.
Ναι, ναι, έχουμε ακούσει πολλά λόγια για τον κύριο Νιώτη.
Τα οποία λειτουργήσαν. Και πραγματικά με την ευκαιρία θέλω να τον ευχηθώ καλή υγεία να έχει, γιατί ταλανίζεται από προβλήματα υγείας ο άνθρωπος και δεν είναι γερός και δυνατός, διότι έσκυψε πραγματικά και αφουγκράστηκε την ανησυχία και την ελπίδα που είχε μέσα του ο ελληνισμός της διασποράς. Τα λέω αυτά ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, δεν τα λέω με πολιτικό καπέλο, γιατί όπως έχω
όχι, δεν έχει σημασία, κύριε Τάμι, δεν έχει, γιατί και εμείς προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αν έχω ακούσει για έναν Έλληνα πολιτικό που είχε ασχοληθεί συστηματικά με την Ομογένεια, είναι ο κύριος Νιώτης, δεν ξέρω κάποιον άλλον.
Και νομίζω ότι δεν είναι άξιο να τον πάρει.
Έχουμε προσπαθήσει. Τέλος πάντων, θα ξαναπροσπαθήσουμε.
Ναι. Γιατί πράγματι έχει πάρα πολλά να μάθει ο ελληνισμός για το πόσο ο άνθρωπος αυτός έδειξε το καταπληκτικό αυτό ενδιαφέρον για τον ελληνισμό. Βέβαια, ως νομάρχης της Αρκαδίας έζησε σε ένα νομό του οποίου 200 χωριά έστειλαν τα παιδιά τους όλα στη διασπορά.
Ναι,
η Αρκαδία ως ορισίδιος και ορισίτροφος θα έλεγα νομός και δεν υπάρχει άλλο όμοιο στην Ελλάδα με αυτό της, της Αρκαδίας, όπου πραγματικά όλα τα παιδάκια τα οποία γεννήθηκαν στην πόλη γέννηση του Πολύβιου, ουσιαστικά θα έλεγα ότι αρπάχτηκαν, λαϊλατήθηκαν ουσιαστικά και οδηγήθηκαν στα λουστράδικα της Νέας Υόρκης και του Σικάγου. Λοιπόν, πουθενά άλλου δεν υπάρχουν τέτοιες δραματικές ιστορίες όσο. Ίσως αυτό το σύνδρομο λοιπόν της καταπώνησης, θα έλεγα, του ελληνισμού και της εξόδου, της αναγκαστικής εξόδου προς τη διασπορά, τον έκανε να νιώσει ιδιαίτερο βάρος να προστατεύσει τον ελληνισμό της διασποράς. Να περάσω όμως σε άλλα πολύ βασικά του κυρίου Ανίβη στον Δαρδάλη. να περάσω τον ανθρωπισμό και την φιλεσπλαχνία του προς τους ασέγους, τους πέμπτες, οικογένειες με στερήσεις, άτομα που έπρεπε να χειριγηθούν, άλλους να επιστρέψουν και να πεθάνουν στην Ελλάδα. Μιλούμε τώρα για, υπήρχε ένα λαϊκό προσκύνημα σε εβδομαδιαία βάση. Άνθρωποι από όλη την Αυστραλία και από το εξωτερικό να του γράφουν γράμματα, να του απευθύνουν παρακλήσεις, επιστολές, να στηρίξει την οικογένειά του, να βοηθήσει τον πατέρα, το παιδί που έπρεπε να χειρουργηθεί στην Αμερική ή να φύγει στην Ευρώπη κτλ. Είναι φοβερό το γεγονός ότι υπήρχε ειδική γραμματεία που ουσιαστικά ασχολούνταν με τη φιλεσπλαχνία και τον ανθρωπισμό του Ζήση Βερδάλη. Μιλούμε για ένα ξεχωριστό άνθρωπο και ας με συγχωρέσουν για την φλιαρία μου, θα έλεγα, οι Έλληνες της Διασποράς. Και ας σκεφτούν αν πράγματι υπάρχει παρόμοια περίπτωση και στον δικό τους χώρο, θα είναι καλό να το μάθει το πρόγραμμα της Φωνής Ελλάδας και πραγματικά να μιλήσουμε και για αυτόν.
Ναι, ναι, σαφώς. Μακάρι να υπάρχει.
Μακάρι. Στην Σιάτιστα, στην γενέτειρά του, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σε περίοδους κρίσης από το 1970 και μετά, τα τελευταία 50 χρόνια, δημιούργησε τις περίφημες εκείνες υποδρομίες την ημέρα της Παναγιάς. Δηλαδή όπου πρώτος αυτός έφερνε άλογα από την Ουγγαρία και από την Αραβία και ο ίδιος επάνω στο άλογό του καθιέρωσε το να τιμάται η ημέρα της Παναγιάς από την κεντρική πλατεία της Σιάτιστας και να κατεβαίνουν επάνω στα άλογα ολόκληρο το βουνό κάτω στο μοναστήρι της Παναγιάς που είναι κάτω στην Πεδιάδα. Μιλούμε για 200-300 άλογα, μιλούμε για χιλιάδες κόσμου και μιλούμε για μια οικονομική άνθηση στο χωριό, σε αιτήσια βάση. Κάθε φορά που γινόταν της Παναγιάς, 15 Αυγούστου, όλοι περίμεναν να πει ο Βαρδάλης από την Αυστραλία και με το άλογο του επάνω να μπει στην αυλή της τοπικής εκκλησίας. Και από εκεί να ξεκινήσουν όλοι, εμοχούμενοι λοιπόν πάνω στα άλογά τους, κάτω στο μοναστήρι της Παναγιάς. Γινόταν μια οικονομική άνθηση, για άρχισαν οι καφετέριες, τα εστιατόρια, τα καταστήματα, όλα να εργάζονται.
Σαφώς.
Καθώς χιλιάδες άνθρωποι έρχονταν για να παρευρεθούν.
Να το δούνε, ναι.
Επίσης, να τονίσω την μεγάλη τεράστια προσφορά στη Μακεδονία και στο Μακεδονικό Αγώνα. Βοήθησε να αγοραστούν οικίες, τελέσκες του Μακεδονικού Ελληνισμού. Εξέδωσε χιλιάδες φανέλες και μπλούζες με το έμβλημα του Βασιλικού Οίκου των Μακεδόνων. Στήριξε αγώνες και διαφημίσεις στα αντρόφιλα φύλλα για να υποστηρίξουν τις θέσεις της Ελλάδας στη δεκαετία του 90. Επιχορήγησε αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων με τον Γιάννη Κούρο και άλλων για να προβάλλουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Δηλαδή ο Κούρος έτρεξε τεράστιες αποστάσεις Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαίδα, Μελβούρνη, Πέρθη, Μελβούρνη κτλ. Μιλούμε για αποστάσεις χιλιάδων χιλιόμετρων. Θα ξέρετε, ο Γιάννης ο Κούρος έτρεξε μια απόσταση όσο η απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Σελήνης. Αυτή είναι το σύνολο των χιλιόμετρων που κατέφαγε ο μεγάλος αυτός αρκάς, ο Γιάννης ο Κούρος, ο οποίος σήμερα είναι τεγματάρχης του ελληνικού στρατού τιμή Σένεκεν, διότι ονομάστηκε ο μεγαλύτερος αθλητής της φιλιετίδας μέχρι το 2000. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Κούρος δέχτηκε λοιπόν την προστασία του Δαντάλη και οργάνωσε αγώνες μεγάλων αποστάσεων φορώντας τον ήλιο της Βεργίνας, τη Μακεδονία και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι επί εβδομάδες ολόκληρες ο Αυστραλινός τύπος έγραφε για το Golden Greek, το περίφημο αυτό χρυσό Έλληνα, το Γιάννη Κούρο και βέβαια μέσα από αυτά που φορούσε προβάλλονταν ό,τι είχε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Να σας πω ότι δημιούργησε και στον ελληνικό πολιτισμό, δημιούργησε κονσέρτα σε ολόκληρη την Αυστραλία. Το 2002, ακούστε το και αυτό, το 2002 ανάλωσε μισό εκατομμύριο δολάρια που σήμερα ας πούμε ισοδυναμούμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο, έφερε από την Αυστραλία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τον πριν ήταν τότε τον καθηγητή τον κύριο Γεώργιο Παπιγιώτη, έφεραν στην Αυστραλία τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης. Μια ομάδα από 35 μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης έπεσε τα καλύτερα art centers της Αυστραλίας. Μιλούμε τα καλύτερα hall μουσικής, τα καλύτερα μέγαρα μουσικής στην Πέρθη, στην Αδελαίδα, στην Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, το Sydney Opera House, όπου πραγματικά εκτέλεσαν επί σκηνής αυτοί οι μαΐσορες και προέβαλαν τον ελληνικό πολιτισμό. Παρόμοια κονσέρτα με μουσικούς, όλα πληρωμένα από τον Λαλδάλη, χωρίς να έχει, προσέξτε, χωρίς να έχει μέρισμα σε οποιοδήποτε κέρδος ή περίσσευμα από τις εκδηλώσεις αυτές. Και έρχομαι στην μεγάλη προσφορά προς τα ελληνικά γράμματα. Προσέφερε, δημιούργησε δύο έδρες, δηλαδή κατέβαλε πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια δολάρια για να ιδρυθούν δύο έδρες ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Λατρό, πρωτοφανές σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή έφερε δίπλα του και μαζί του και κοντά του έναν μεγάλο Έλληνα διπλωμάτη, τον Γεώργιο Βέη, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους έργους σήμερα, πρώην πρεσβευτές μας της UNESCO και μεγάλος ποιητής σήμερα, και δίπλα του μαζί του πήρανε και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον ελληνιστή Μιχαήλ Τζον Όσμπον, και η τριάδα αυτή λοιπόν οργάνωσε με χρήματα του Ζήση Ναλδάλη δύο πανεπιστημιακές έδρες στο ίδιο πανεπιστήμιο. Μία έδρα διδακτική, όπου εκεί στεγάστηκε το Τμήμα Ελληνικών Μελετών, και μία έδρα ερευνητική, το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας, το περίφημο ΕΚΕΜΕ, που αναδείχθηκε στα επόμενα 12 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του ελληνισμού της Διασποράς. Και να σας πω ότι πέρα από τα χρήματα τα οποία κατέβαλε, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο του Λατρόπ να στηρίζει το ΕΚΕΜΕ, και σε αντίδωρο, σε αντιπαροχή, ο Δαρδάλης έδινε ένα σέντ από κάθε δολάριο από τις πωλήσεις της βιομηχανίας του. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αριθμόσε με 290-300.000 ετησίως. 300.000 ετησίως επί 10 χρόνια ισοδυναμούν με 30 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να στηρίξει το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών, ούτως ώστε το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών είχε το Ινστιτούτο Ποντιακών Μελετών, είχε το Ινστιτούτο Κυπριακών Μελετών, είχε βιβλιοθήκες, είχε αναγνωστήρια, είχε το αποτέλεσμα Δαρδάλη σε σέντα για τα αρχεία της Διασποράς. Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της προσφοράς του ανθρώπου αυτού. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί θέλουμε να βρούμε μιμητές. Θέλουμε να βρούμε στη Διασπορά μιμητές. Διότι ο Δαρδάλης δεν ήταν ο πλουσιότερος Έλληνας της Διασποράς.
Όχι.
Ο Δαρδάλης ήταν ο πλέον, θα έλεγα, αγνόκαρδος και φιλέσπλαχνος και ανθρωπιστής. Ο πλέον μεγάλος ευεργέτης, αλλά δεν ήταν ο πλουσιότερος. Ο Δαρδάλης, θα έλεγα ότι ζήτημα εάν η περιουσία του ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια. Σήμερα υπάρχουν εδώ Έλληνες στην Διασπορά που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια. Και όμως η προσφορά τους προς τον ελληνικό Διασποράς δεν αγγίζει σε κάτι την προσφορά του ανθρώπου αυτού του Ζήση Δαρδάλη.
Πολύ εντυπωσιακή ιστορία του Ζήση Δαρδάλη. Κύριε Τάμι, απλώς να πω ότι φτάσαμε, δυστυχώς ο χρόνος έχει εξαντληθεί σχεδόν. Δεν ξέρω, θέλετε να κλείσετε με μια κουβέντα?
Απλώς ήθελα να πω ότι ο Αριστοτέλης πάλι πάντα έλεγε ότι αυτός ο οποίος απλώς κερδίζει χρήμα και ζει για να βγάζει χρήματα τον θεωρεί τελευταίο στην κοινωνική τάξη. Εάν όμως ο money maker, ο άνθρωπος που κάνει χρήματα, μπορεί και έχει την διάθεση, έχει και το ηθικό χρέος απέναντι στην ανθρωπότητα στην οποία ζει, να προσφέρει ένα μεγάλο μέρισμα των χρημάτων που βγάζει στο κοινό καλό, τότε έλεγε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος αυτός, ο έμπορος αυτός, δεν είναι πλέον τελευταίος στην τάξη, αλλά είναι ο πρώτος στην τάξη, μαζί με τους 10 άρχοντες που κυβερνούν την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία υπήρχε από την αρχαιότητα. Και ότι σήμερα πραγματικά φτιάχτηκε, ότι δημιουργήθηκε, οι τραγωδίες, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, τα γράμματα, ό,τι δημιούργησαν οι αρχαίοι Έλληνες στηρίζεται στη χορηγία. Μάλιστα. Στηρίζεται στους ανθρώπους οι οποίοι χορήγησαν τα χρήματα αυτά.
Σωστά.
Και πρέπει να κλείσω λέγοντας ότι ο Δαρδάλης ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός που είχε ο Αυστραλιανός ελληνισμός τα 200 χρόνια της παρουσίας του στην Ήπειρο αυτή.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.